Stimați frați, stimate surori, să deschidem cuvântul Domnului în epistola lui Pavel către Romani, capitolul 2. Vom citi începând cu primul verset. Să ascultăm cuvintele lui Dumnezeu. Așadar, omule, oricare ai fi tu, care judeci pe altul, nu te poți dezvinovăți, căci prin faptul că judeci pe altul, te osândești singur, fiindcă tu care judeci pe altul faci aceleași lucruri. Știm în adevăr că judecata lui Dumnezeu împotriva celor ce săvârșesc astfel de lucruri este potrivită cu adevărul. Și crezi tu, omule, care judeci pe cei ce săvârșesc astfel de lucruri și pe care le faci și tu, că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? Sau disprețuiești tu bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelungei lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Dar cu împietrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască, îți aduni o comoară de mânie pentru ziua mâniei și a arătării dreptei judecăți a lui Dumnezeu, care va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Amin. Vă invit să vă reașezați. Stimați fraților credință, în această dimineață, prin harul lui Dumnezeu, ne găsim la părtășie, ne-am rugat Domnului și acum, pregătindu-ne sufletește pentru împărtășirea cu cina Domnului, să ne întărim credința în cuvântul lui Dumnezeu, fie ca și prin acest cuvânt, în sufletele noastre, să lucreze Dumnezeu. În urmă cu câteva duminici, am început să vorbim cuvântul lui Dumnezeu cu privire la judecata de apoi. Această învățătură a venit în continuarea unei învățături cu privire la starea în care se găsesc sufletele celor care au plecat din viață în răstimpul dintre moarte și înviere. Apoi am vorbit despre învierea morților și am continuat prin a aprofunda învățătura cu privire la judecata de apoi. Am arătat din cuvântul Domnului în întâlnirea noastră anterioară că judecata de apoi face parte din planul lui Dumnezeu, este revelația descoperită de Dumnezeu în cuvânt. Acest eveniment este un eveniment inevitabil, rânduit de Dumnezeu pentru fiecare om. Judecata de apoi se va face pe baza voii lui Dumnezeu pe care l-a descoperit-o fiecărui om. Există o vreme rânduită de Dumnezeu pentru judecată, în funcție de fiecare om, în funcție de atitudinea pe care o are față de Iisus Hristos, va fi judecat, după cum sunt două învieri, prima înviere rezervată celor credincioși și a doua înviere pentru cei necredincioși, la fel sunt două judecăți, judecata celor care au parte de prima înviere și judecata de apoi pentru cei necredincioși. Desigur, detaliile cu privire la această învățătură, cu privire la locul și rolul pe care credincioșii îl au în acest plan al lui Dumnezeu, le-am aprofundat. Pentru dimineața aceasta, ne rămâne să avem în atenția noastră câteva aspecte importante și vom începe prin a surprinde din cuvântul Domnului că judecata lui Dumnezeu, judecata divină, comportă două dimensiuni distincte. Există o judecată a lui Dumnezeu care are loc în timpul vieții de pe pământ, înaintea morții biologice, și apoi o judecată viitoare care va avea loc după învierea morților. Cuvântul Domnului ne arată limpede că păcatele unor oameni, unele păcate, merg înainte la judecată și ale altora vin mai pe urmă. Așa găsim scris în 1 Timotei, capitolul 5, versetul 24. Păcatele unor oameni sunt cunoscute și merg înainte la judecată, ale altora vin pe urmă. Dumnezeu, în suveranitatea sa, hotărăște ca anumite socoteli făcute în dreptul unor oameni să fie săvârșite încă din timpul vieții acesteia, înaintea judecății de apoi. Desigur că judecata de apoi nu este suspendată, judecata de apoi rămâne în locul și rânduiala ei. Cuvântul Domnului atât în Vechiul cât și în Noul Testament, ne prezintă cum chiar din timpul vieții de pe pământ a unor persoane, a unor familii, chiar a unei națiuni, Dumnezeu a intervenit cu judecățile sale, cu pedepsele sale. Așa s-a întâmplat cu poporul egiptean, care a fost sub mânia lui Dumnezeu prin cele 10 urgii despre care citim în cartea Exodul. De asemenea, citim că peste Sodoma și Gomora și cetățile din jur a venit mânia lui Dumnezeu, judecata lui Dumnezeu, foc mistuitor s-a coborât asupra acestor cetăți. Citim apoi că un împărat cu numele Ahab, soția lui cu numele Izabela, au fost pedepsiți de Dumnezeu în timpul vieții lor pentru păcate pe care le-au făcut față de Dumnezeu, osândind pe nedrept, pe Nabot. Apoi citim în Noul Testament despre o familie. Am subliniat că judecata lui Dumnezeu poate să vină peste familie. Iată e soț, soție, Ahab și Izabela, și Noul Testament un alt cuplu, Anania și Safira, care s-au făcut vinovați înaintea lui Dumnezeu de păcate mari, au mințit împotriva lui Dumnezeu, au căutat să obțină favori, poziții în sânul comunității creștine primare, aducând daruri și socotind lucrurile cum le-au socotit, știți împrejurarea din Scriptură. Mânia lui Dumnezeu s-a aprins împotriva acestor oameni și înaintea zilei judecății de apoi, peste ei a venit mânia lui Dumnezeu și viața lor a încetat acolo. Așa spune evanghelistul Luca în cartea Faptele Apostolilor, capitolul 5, că Dumnezeu a rânduit ca prin Petru să fie exprimată această judecată, în urma căreia atât Anania cât și Safira și-au pierdut viața fizică. Au murit acolo în ziua aceea. Apoi găsim în 1 Corinteni, capitolul 11, versetul 31 la versetul 32, chiar în contextul cinei Domnului este adusă această învățătură, cu ocazia cinei Domnului, copiii lui Dumnezeu sunt chemați să se cerceteze pe ei înșiși, să vină înaintea lui Dumnezeu, să se evalueze, să-și recunoască starea, să-și mărturisească păcatele, să-și îndrepte purtarea. Din perspectiva aceasta, cina Domnului este ca un fel de judecată, un fel de autojudecată. Fiecare dintre noi, așa spune cuvântul, fiecare să se cerceteze pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta, ca apoi în versetul 31 la 32 să avem cuvintele: dacă ne-am judecat singuri, adică dacă ne-am cercetat singuri și ne-am judecat pe noi înșine singuri și ne-am pocăit și ne-am smerit înaintea lui Dumnezeu, dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul, ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Observați, vă rog, din toate aceste cuvinte pe care le-am citat, din Vechiul și din Noul Testament, că există o dimensiune a judecății divine, rezervată de Dumnezeu pentru om, pentru familie sau pentru o națiune, în timpul acestei vieți. Și a spune că o asemenea judecată făcută de Dumnezeu în timpul acestei vieți este un har din partea lui Dumnezeu, cum spune pasajul citit, ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Pe de altă parte, Scriptura ne arată că, dincolo de judecata aceasta, există o judecată de apoi, judecata finală, o judecată în cadrul căreia Dumnezeu va cere seamă fiecărui om de faptele pe care le-a săvârșit pe când era pe pământ. În Romani, în capitolul 2, pasaj pe care l-am citit în această dimineață, Apostolul Pavel ne spune, versetul, cităm de la versetul 4, sau disprețuiești tu bogățiile bunătății și îngăduinței și îndelunge lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? E ciudat faptul, surprins de acest pasaj, că în dreptul unor oameni, judecata lui Dumnezeu întârzie din pricina răbdării sale, a milei sale, din pricina faptului că prin această bunătate omul este îndemnat la pocăință. În loc să înțeleagă mesajul lui Dumnezeu și chemarea lui Dumnezeu, inima acestui om se împietrește și mai tare, consideră că lipsa de reacție și de intervenție din partea lui Dumnezeu este un fel de confirmare a faptelor sale, că nu l-ar supăra pe Dumnezeu, că dacă l-ar supăra, ar fi intervenit în vreun fel sau altul, și prin faptul că nu intervine, prin faptul că toate lucrurile sunt în regulă, înseamnă că Dumnezeu nu e supărat pe cele întâmplate. Și așa, bunătatea lui Dumnezeu este disprețuită și răbdarea lui care îndeamnă la pocăință nu este luată în seamă. Uitați-vă, rog, ce se întâmplă, versetul 5. Dar cu împietrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască, îți aduni o comoară de mânie pentru ziua mâniei și a arătării drepte judecăți a lui Dumnezeu, care va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Există o asemenea zi a judecății. Cuvântul în versetul 9 ne spune: necaz și strâmtorare va veni peste orice suflet omenesc care face răul. Versetul 10, slavă, cinste și pace va veni însă peste oricine face binele. Versetul 11, căci înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere fața omului. Există și judecata de apoi. Aprofundând cuvântul lui Dumnezeu, aș dori în cele ce urmează să răspundem la o întrebare. Referindu-ne strict la ziua judecății de apoi, ce va avea în vedere Dumnezeu în acea zi, potrivit învățăturii Scripturii? Ce va judeca Dumnezeu în ziua de apoi? Cuvântul Domnului, ca răspuns la această întrebare, ne atrage atenția asupra a trei aspecte distincte. Mai întâi, în ziua judecății, Dumnezeu va avea în vedere faptele pe care oamenii le-au făcut, atât bune cât și rele. Așa găsim scris în 2 Corinteni, capitolul 5, cu versetul 10, unde cuvântul lui Dumnezeu spune căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut pe când trăia în trup. Fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. Apoi, același gând îl găsim în Eclesiastul, capitolul 12, cu versetul 14, unde cuvântul lui Dumnezeu spune că Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns. Va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. În lumina acestor cuvinte, stimați ascultători, fiecare faptă pe care am făcut-o, de când am început să umblăm pe pământ, să trăim și până când ne vom închide ochii și vom sfârși alergarea pe acest pământ, fiecare faptă pe care o vom face, am făcut-o și o vom face, va fi adusă în fața lui Dumnezeu și vom da socoteală de faptele acelea. Așa este scris în cuvântul lui Dumnezeu. Nu trebuie ca cineva, auzind aceste cuvinte, să considere acest mesaj ca pe ceva negativ, ci dimpotrivă, ar trebui să socotim cu toții un asemenea mesaj ca un har din partea lui Dumnezeu. Ca un har din partea lui Dumnezeu. Că știm că va fi judecata sau că nu știm că va fi judecata, judecata tot va avea loc. E un har pentru aceia care cunosc din vreme voia lui Dumnezeu, cunosc din vreme ce se va întâmpla atunci, ca să se poată pregăti din vreme, ca în ziua aceea judecății, vorba apostolului Ioan, să nu roșim de rușine, să nu plecăm capul. Apoi, un al doilea aspect avut în vedere de Dumnezeu în ziua judecății este consemnat în Matei, capitolul 12, versetul 36, și are în vedere vorbirea noastră, vorbirea oamenilor. Vă spun, a spus Domnul Iisus, că în ziua judecății oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit. Uitați-vă, vă rog, cu atenție la acest pasaj. În ziua judecății oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit. Căci din cuvintele tale vei fi socotit nevinovat și din cuvintele tale vei fi osândit, a spus Domnul nostru Iisus. Apoi, în 1 Corinteni 4, cu versetul 5, Ni se arată că în ziua judecății Dumnezeu va avea în vedere nu doar faptele pe care le-am săvârșit și care au reprezentat acțiuni în exteriorul ființei noastre și nu doar cuvintele pe care le-am rostit cu buzele noastre, ci înaintea judecății lui Dumnezeu vor fi aduse și gândurile ascunse. Gândurile ascunse ale inimii, motivațiile, sentimentele nutrite față de cineva, scopurile pe care le-am avut, țelurile nerostite, dar pe care le-am purtat în interiorul nostru, lumea ideilor noastre, a motivațiilor noastre, a gândurilor noastre. Toate acele lucruri care nu sunt accesibile oamenilor din jur, dar care sunt înaintea lui Dumnezeu descoperite. Iată ce este scris în 1 Corinteni, capitolul 4, cu versetul 5. De aceea, să nu judecați nimic înainte de vreme până va veni Domnul, care va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric și va descoperi gândurile inimilor. Atunci fiecare își va căpăta lauda de la Dumnezeu. Subliniem acest cuvânt. Domnul va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric și va descoperi gândurile oamenilor, gândurile inimilor. În ziua judecății de apoi, așadar, sunt avute în vedere acțiunile pe care le-am făcut, faptele noastre, cuvintele pe care le-am vorbit, toate cuvintele pe care le-am vorbit și gândurile inimii. Toată lumea motivațiilor, tot ceea ce se întâmplă în interiorul ființei unui om. Amintiți-vă la un moment dat, Mântuitorul Iisus Hristos, vorbind despre păcatul adulterului, a spus că păcatul acesta, când e săvârșit, începe să fie săvârșit din mintea, în mintea acelui bărbat sau femei, că ce se potrivește unui bărbat se potrivește și unei femei, care se uită ca să poftească pentru a preacurvi. Deși acțiunea n-a fost săvârșită în plan fizic, ea s-a consumat doar în interiorul, în mintea, în inima acelei ființe și în ochii lui Dumnezeu omul acela este considerat vinovat. În ziua judecății și acestea vor fi aduse la lumină și oamenii vor da seamă de ele. În al treilea rând, în această dimineață, cum va fi judecata de apoi? După ce am văzut mai întâi cele două dimensiuni ale judecății și ce va avea Dumnezeu în al doilea rând în ziua judecății, acum, în al treilea rând, cum va fi judecata de apoi? Ce putem spune pe baza cuvântului Domnului cu privire la ziua aceea, cum va fi ziua aceea, ce se va întâmpla în ziua aceea, ce putem să spunem despre ca răspuns la această întrebare? Cercetând cu atenție cuvântul lui Dumnezeu, am găsit ca răspuns la această întrebare câteva detalii care trebuie să fie cunoscute și luate în seamă de fiecare om și în mod deosebit de fiecare om credincios. Întâi de toate, judecata va fi universală. Judecata de apoi va fi universală. Cuvântul lui Dumnezeu, în 1 Corinteni 5 cu 10, ne spune că toți trebuie să ne înfățișăm în fața scaunului de judecată a lui Hristos. În Matei, capitolul 5, versetul 31-32, găsim scrise cuvintele: când va veni Fiul omului în slava sa cu toți sfinții îngeri, va ședea pe scaunul de domnie al slavei sale, toate neamurile vor fi adunate înaintea lui. El va despărți pe unii de alții cum desparte păstorul oile de capre. Toate neamurile. Ca în Daniel, în capitolul 7, versetul 9 la versetul 10, să găsim aceste cuvinte, o descriere grozavă a judecății de apoi. M-am uitat, spune profetul Daniel, care a avut vedenia, la aceste lucruri, până când s-au așezat niște scaune de domnie și un îmbătrânit de zile așezut jos. Haina lui era albă ca zăpada și părul capului lui era ca niște lână curată. Scaunul lui de domnie era ca niște flăcări de foc și roțile lui ca un foc aprins. Un râu de foc curgea și ieșea dinaintea lui. Și acum atenție! Mii de mii de slujitori îi slujeau și de 10.000 de ori 10.000 stăteau înaintea lui. S-a ținut judecata și s-au deschis cărțile. Este vorba de o adunare universală a tuturor ființelor raționale care au trăit vreodată, create de Dumnezeu, din lumea îngerilor, îngerii vor fi acolo, demonii vor fi acolo, trași la judecată, îngerii care au căzut, diavolul care a înșelat va fi tras la socoteală, toți oamenii care au trăit vreodată vor fi prezenți acolo, oameni credincioși, oameni necredincioși, oameni mântuiți, oameni nemântuiți, unii vor primi din partea lui Dumnezeu slavă și cinste, cei credincioși, cei necredincioși vor primi ocară și rușine și pedeapsă veșnică. Judecata de apoi este un fel de adunare generală a tuturor ființelor, a tuturor persoanelor responsabile din punct de vedere moral pe care Dumnezeu le-a creat vreodată de când s-a făcut lumea și până la sfârșitul ei. Judecata de apoi va însemna aducerea într-un singur loc, într-un singur eveniment a tuturor acestor ființe. E grozavă ziua aceea a judecății. Apoi citim că judecata de apoi va fi publică. Publică în sensul că fiecare va da seamă public în prezența și în văzul tuturor. Fiecare suflet va da seamă de sine în fața lui Dumnezeu și în auzul acestei adunări generale a tuturor ființelor responsabile din punct de vedere moral. Judecata aceasta, așa cum am spus, este judecată publică. Ea nu se va face cu ușile închise, ea va fi o judecată făcută cu ușile deschise. În Luca 12, de la versetul 2 la versetul 3, pe baza acestui cuvânt și a multor altora ca acesta, facem această afirmație. Cuvântul Domnului spune așa: nu este nimic acoperit care nu va fi descoperit, nici ascuns care nu va fi cunoscut. De aceea, orice ați spus la întuneric va fi auzit la lumină și orice ați grăit la ureche în odăițe va fi vestit de pe acoperișul caselor. Pasajul, în contextul lui mai larg, ne vorbește despre judecata lui Dumnezeu. Apoi, în al treilea rând, judecata va fi potrivit faptelor. În ziua judecății vor fi evaluate, așa cum am spus, faptele noastre, gândurile noastre, sentimentele noastre, cuvintele noastre, toate acestea vor fi înaintea lui Dumnezeu în ziua judecății. În Scriptură este scris că în cer, în prezența lui Dumnezeu, se găsește o carte. A zice că limbajul acesta este un limbaj metaforic. O carte. Pe înțelesul oamenilor care scriu arhive. O carte. În care carte sunt consemnate toate faptele pe care oamenii le-au săvârșit vreodată. Îngăduiți-mi în această zi să spun în fața dumneavoastră un gând pe care l-am în inimă și cu privire la adevărul lui personal eu sunt încredințat, sunt convins. Sunt încredințat că faptele pe care oamenii le fac, noi oamenii le facem, nu rămân în această carte, în prezența lui Dumnezeu, doar ca o amintire a ceea ce s-a petrecut cândva și acea amintire este doar o amintire. Nu mai are nicio legătură cu existența, cu realitatea. Este doar o amintire. Faptele noastre nu există doar ca amintiri, doar ca niște înscrisuri într-un ceaslov, doar ca niște consemnări într-o arhivă. Nu, nu cred asta. Ar fi prea simplu. Faptele noastre există ca operă a noastră. Rămân ca sumă, ca, așa cum găsim la Apostolul Pavel, comoara noastră. Comoara noastră. Ca să exemplific ceea ce am în vedere, uitați-vă dumneavoastră, spre exemplu, la stativul acesta pe care îl avem aici în față. Cineva a produs stativul acela și uite-l că există. Altcineva a construit pianul la care se cântă. Fabrica, știm, avem niște înscrisuri, avem și o serie. Dacă ne ducem și facem cercetare, descoperim și în ce zi a fost făcută și cine a lucrat la ea. Cine a fost de schimb în ziua aceea. A rămas. Uitați-vă dumneavoastră, dacă doriți, la casele dumneavoastră, în locuințele dumneavoastră și o să găsiți obiecte pe care le-ați făcut în urmă cu 20 de ani, în urmă cu 30 de ani, care sunteți mai în vârstă, se găsesc undeva prin pod, ați uitat de ele și sunt ale voastre, făcute de voi. Au rămas. În orașul nostru sunt case construite în urmă cu 600 de ani. Dacă vă duceți în centrul orașului Sibiu, în centru vechi, veți observa acolo plăcuțe, înscrisuri,
care atestă faptul că acele locuințe au fost construite și 600 de ani în urmă. Cine le-a făcut a murit de mult. Și casa a rămas în picioare până azi. Așa e cu faptele noastre. Așa e cu o vorbă spusă. Vezi, zice, dar cu vorbele cum se cuantifică ele așa? Dați-mi voi să exemplific cum. În urmă cu să fie câțiva ani buni, vizitând o biserică în Viena, un prieten m-a ridicat de la aeroport. Pe drum, îmi zice el, îți aduce aminte, frate Nelu, când ai fost la noi la biserică vreo 15 ani în urmă să fie asta, zicea el, și ai avut atunci o predică în care ai făcut această afirmație. Și a spus el afirmația pe care am făcut-o. Mie, având în vedere timpul acela lung care s-a scurs, îmi sunau aceste vorbe străine. Atât de străin încât am spus, dă-mi voie să spun că eu nu mi-aduc aminte să fi făcut o asemenea afirmație, așa că nu cred că am făcut afirmația asta. Nu era o afirmație care să, știu eu, aibă o implicație negativă. Nu era un lucru rău, dar suna străin pentru urechea mea. Mi se părea tare diferit. În memoria mea nu regăseam ecoul acelor vorbe. Așa că am putut să spun hotărât, eu n-am spus vorba aceea. La care prietenul meu a zâmbit și a zis, ai spus, dar ai uitat. Sigur, 15 ani de atunci, cine știe cât ai mai vorbit tu de atunci până acum. Și fără să mă mai bage în seamă, a dat drumul la casetofon. Avea în mașină, pus pe un CD, predică. Pusă pe un CD. A derulat la momentul potrivit, eu numai ce-o ascultați în timp ce mă aștepta. Când mi-am auzit vocea mea și exact expresiile, timbru vocii, toate erau acolo, exact cum o zis el înainte. N-am mai avut ce să zic. Înțelegeți? Și vorbele mele au rămas. Nu că un tâmplar face un scaun și a rămas scaunul. Și dacă arde focul, tot rămâne cumva, ca și vorba. În ziua judecății, la lumină așa vor ieși faptele. Nu ca niște arhive din care se citește, ci ca o retrăire a vieții. O retrăire a vieții. Cu detaliile și cu toate câte au fost acolo. Poate că unui suflet i-ar cădea mai ușor în ziua judecății să se spună doar că a comis adulter. Nu și să vadă toată lumea cum a făcut el adulterul. În instanțe se aduc filmări și reprezintă probe. Dacă se dovedește că acelea sunt autentice. În ziua de apoi a judecății, Dumnezeu va repeta cumva toată viața unui om și aia va fi judecat. Și asta îngrozește. Ce ai făcut un ascuns, rușinos, rușinos, o să fie refăcut, reconstituit cu tine rău principal, în fața întregului univers. Și te faci mic. Și nu puse lucrurile acelea în lumina standardelor pe care le-ai avut când le-ai făcut, ci în lumina standardelor lui Dumnezeu. Pentru că prin vorba aceasta ne ducem la o altă trăsătură foarte importantă a judecății de apoi. Judecata de apoi, potrivit cuvântului lui Dumnezeu, va fi convingătoare. Așa găsim scris în Iuda, în capitolul 1, singurul capitol, versetul 14 și 15, așa este scris. Iată că a venit Domnul cu zecile de mii de sfinți ai săi ca să facă o judecată împotriva tuturor, și ascultați acum acest detaliu, și să încredințeze pe toți cei nelegiuiți, să convingă, să încredințeze pe toți cei nelegiuiți de toate faptele lor nelegiuite pe care le-au făcut în chip nelegiuit și de toate cuvintele de ocară pe care le-au rostit împotriva lui acești păcătoși nelegiuiți, care acum, în timpul acestei vieți, se laudă cu faptele lor, cu spurcăciunile lor, numesc răul bine, bagiocoresc binele și slăvesc nelegiuirea, toți aceștia care se laudă cu rușinile și cu păcatele pe care le săvârșesc, în ziua de apoi a judecății vor fi încredințați, convinși, dar nu convinși așa cum se convinge un om de bună voie, siliți, obligați de realitatea acelei situații și de sfințenia lui Dumnezeu. Că vă rog să observați că această încredințare a lor, convingere a lor, e făcută în contextul în care se spune despre ei păcătoși nelegiuiți. Oameni care în ziua de apoi a judecății se vor duce înaintea lui Dumnezeu fără păcate iertate. La judecata de apoi, oamenii vor fi acuzați de cei drepți. Așa găsim în Matei 12, Domnul Iisus a spus că în ziua de apoi a judecății, bărbații din Ninive, 12, 41, 42, se vor scula alături de neamul acesta în ziua judecății și îl vor osândi, pentru că ei s-au pocăit la propovăduirea lui Iona. De asemenea, împărăteasa de la miază zi se va scula alături de neamul acesta în ziua judecății și îl va osândi, pentru că ea a venit de la marginile pământului ca să audă înțelepciunea lui Solomon și iată că aici este unul mai mare decât Solomon. Ideea centrală pe care o găsim în multe alte texte este că în ziua de apoi a judecății, Dumnezeu îi va avea alături pe cei mântuiți și răscumpărați și va face din ei cojudecători. Îi va pune în față ca martori care vor osândi pe toți aceia care nu s-au pocăit. Judecata va fi dreaptă și fără părtinire. Psalmul 9 cu versetul 8, 7 și 8. Ei s-au dus, dar Domnul împărățește în viac și și-a pregătit scaunul de domnie pentru judecată. El judecă lumea cu dreptate, judecă popoarele cu nepărtinire. 1 Petru capitolul 1, versetul 17. Și dacă chemați ca tată pe cel ce judecă fără părtinire pe fiecare după faptele lui, purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre. Judecata va fi dreaptă și fără părtinire. Va fi irevocabilă și definitivă. În ziua judecății de apoi nu va fi posibil recurs. Nu există instanță superioară instanței aceleia din ziua judecății de apoi. Matei 25 cu 41 se va spune în concluzia judecății celor nemântuiți: duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui. Și în Apocalipsa 20, de la 11 la 15, cităm doar partea aceasta, cuvântul lui Dumnezeu spune: și oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții a fost aruncat în focul, în iazul care arde cu foc și cu pucioasă. Matei 7, 23, celor care se pretind a fi creștini, dar a căror inimă este departe de Dumnezeu și în taina lor, în viața lor privată trăiesc în păcat, iată ce este scris aici: nu oricine îmi zice Doamne, Doamne, versetul 22-21, nu oricine îmi zice Doamne, Doamne, va intra în împărăția lui Dumnezeu, ci cel ce face voia Tatălui meu din inimă. Și apoi versetul la care am făcut referință, 23, ne spune cuvântul: atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de mine voi toți care lucrați fără de lege. Unii vor zice în ziua aceea: noi am prorocit în numele tău, noi am făcut minuni și semne în numele tău. Adică sunt oameni care vor fi avut o activitate religioasă, dar în dreptul cărora citim că nu l-au cunoscut pe Domnul și nici Domnul nu i-a cunoscut pe ei: depărtați-vă de la mine voi toți care lucrați fără de lege. Iată dar ce găsim în cuvintele lui Dumnezeu cu privire la adevărul judecății de apoi. Și acum, mergând spre încheiere, citim în Scriptură că în concluzia judecății de apoi, finalitatea ei constă pentru cei drepți în răsplătire, în slavă și cinste veșnică, iar pentru cei necredincioși în rușine și ocară veșnică. Cei mântuiți vor fi răsplătiți de Dumnezeu pentru ostenelile lor în Domnul, iar cei nemântuiți vor fi pedepsiți în focul care arde cu pucioasă, în iazul de foc care arde cu pucioasă, vor fi pedepsiți pentru faptele lor. Daniel, capitolul 12 cu versetul 2, ne vorbește despre mântuire veșnică, despre rușine și ocară veșnică. Mulți din cei ce dorm în țărâna pământului se vor scula, unii pentru viață veșnică și alții pentru ocară și rușine veșnică, spunea profetul Daniel. Și acum, stimați frați și stimate surori, înainte de a ne împărtăși cu cina Domnului, înainte de a încheia acest mesaj, permiteți-mi, în primul rând, un mesaj, un cuvânt pentru toți aceia dintre dumneavoastră care încă nu v-ați întors la credință și n-ați făcut legământ cu Dumnezeu prin botezul în apă. Până la urmă, este viața dumneavoastră. Faceți ceea ce doriți cu ea. Îndemnul pe care îl am pentru dumneavoastră este să vă puneți cu grăbire viața în rânduială. Să vă întoarceți la Dumnezeu câtă vreme se mai poate. Să nu socotiți că așa am băgat de seamă că se potignesc unii oameni când este vorba de judecata de apoi, când este vorba de pocăință, se potignesc gândindu-se la alții. Observă strâmbătate în dreptul acelora care n-ar trebui să aibă strâmbătate. Și din pricina aceasta condamnă și judecă pe cei care fac răul în timp ce ei fac același rău. Auziți, și crezi tu, omule, care judeci pe cei ce săvârșesc astfel de lucruri și pe care le faci și tu, că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? Aud pe un tânăr zicând, eu nu mă botez și nu mă pocăiesc, pentru că știu eu vreo 15 tineri, exagerez acum așa zicând 15, dar unul, doi măcar, a zice că știe, care nu trăiesc cum trebuie pocăința. Și de ce să mă pocăiesc eu dacă ăștia nu trăiesc cum trebuie pocăința? Întoarce-te la Dumnezeu, bărbatule! Păi știu eu, un coleg al meu de serviciu, care vai și amar de el de pocăit ce este, cum să mă pocăiesc cu mărturie ca aceluia? Uite ce face și ce face. Dă-mi voie să spun, ai dreptate. Ai dreptate. Dar în ziua aceea judecății, dreptatea asta îți va fi împotrivă. Ai dreptate când ai observat că cel care trebuia să trăiască drept nu trăiește drept. Conștiința ta luminată de Dumnezeu a observat nelegiuirea și ai dreptate. Dar să ții minte ce spun astăzi. Dreptatea asta îți va veni împotrivă în ziua judecății. Ce crezi tu care judeci pe cei ce săvârșesc astfel de lucruri și pe care le faci și tu? Nu e așa că le faci și tu? Că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Demnul meu pentru dumneavoastră este să vă întoarceți la Dumnezeu cu pocăință. Să vă botezați în apă. Și să lăsați în urma dumneavoastră o pildă de trăire curată care să inspire și pe aceia care vă cunosc să se întoarcă la Dumnezeu. Amin. Apoi, pentru cei care sunt întorși la credință, am de asemenea un mesaj. În primul rând, stimați credincioși, vă îndemn să perseverăm în credință. Să ne aducem aminte de cuvântul lui Dumnezeu care spune așa, fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Să perseverăm în credință. Să ne ținem de Domnul. Să nu ne lăsăm amăgiți de atracțiile acestei lumi, de înșelăciunea păcatului, de poftele firii pământești, să ne ridicăm, să ne scuturăm de toate aceste răutăți și să rămânem lângă Dumnezeu perseverenți în credință. Apoi, vă îndemn să slujim lui Dumnezeu cu hărnicie. Folosiți timpul, resursele pe care le aveți ca să mulțiți faptele voastre bune în așa fel încât Domnul să vă răsplătească în ziua de apoi. Pavel spunea în 1 Corinteni 15 cu 58, preiubiții mei frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucrul Domnului, că știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. Să rămânem lângă Dumnezeu, harnici, slujindu-i și mulțind faptele noastre bune. Și acum, având în vedere părtășia noastră cu cina Domnului în contextul acestei învățături, stimați credincioși, să rămânem legați de Hristos și ascunși în Hristos. Numai acolo avem adăpost. Slăbiciuni avem cu toți. Vestea cea bună este că cine crede în Iisus Hristos are viață veșnică. Mântuitorul a spus Dumnezeu n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Oricine crede în El nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Cina Domnului este un prilej al confruntării noastre cu noi înșine, este o anticipare a judecății, fiecare să se cerceteze pe sine, să se judece pe sine, dar nu se oprește doar aici imaginea pe care o avem în Scriptură cu privire la cină. Cina Domnului nu este o întâlnire doar cu propria conștiință. Cina Domnului este o întâlnire cu Hristosul crucificat, care este răspunsul lui Dumnezeu, iertarea lui Dumnezeu, răscumpărarea lui Dumnezeu, îndurarea și mântuirea lui Dumnezeu pentru noi care ne vedem păcatele. Nu e doar o întâlnire cu conștiința și nici cu crucea lui Hristos, ci este și o întâlnire cu învierea. Cu învierea. Hristos a înviat. El socoate drepți pe aceia care cred în numele Lui. Cu conștiința vindecată, cu păcatele iertate și cu viața înnoită, privesc viitorul cu nădejde, așteptând să se întoarcă Domnul Iisus. Și judecata nu este o spaimă, deși aș fi de acord cu ce spunea câteodată Nicolae Steinhard, zicea el așa: aștept învierea morților și judecata cu speranță și tremurând de frică. Așa a zis. Cu speranță, că știu în cine am crezut și pe cine urmez, dar și tremurând de frică, că așa am stăbit. Avem înaintea Domnului, înaintea noastră, masa Domnului, peste care ne dorim din plin binecuvântarea lui Dumnezeu. Frați și surori, în aceste vremuri, în care constat cu îngrijorare și cu durere în același timp, că în multe locuri cuvântul lui Dumnezeu este înlocuit cu povestioare, este înlocuit cu tot felul de mesaje psihologice, cu adresări emoționale, inserate mesajele acestea cu ilustrații care creează bună dispoziție, iar în consecința acestora poporului Dumnezeu intră în ațipire și în adormire. Vă îndemn să primim cu maturitate și cu maximă responsabilitate cuvinte ca pe cele pe care le auzim aici în Biserica Emanuel astăzi și care se aud prin frați. Probabil că ați băgat de seamă că în adunarea aceasta se citește din Biblie și ne dorim să ne luăm după Scriptură. Ne dorim să rămânem în învățătura sănătoasă a lui Dumnezeu. Unul dintre frații de credință de departe, care mai e cu noi prezent, așa, urmărind cu atenție slujbele care se transmit din acest loc, făcea această observație. A trecut vremea laptelui și a lucrurilor fără substanță. Cu trimitere la aceste lucruri din început ale credinței, trebuie să mergem spre cele adânci și sănătoase. Să nu vi se pară grele aceste învățături de luat. Reveniți asupra lor, cercetați cuvântul, că astea sunt adevăruri care rămân. Astea sunt adevăruri care rămân. Și în ziua lui Dumnezeu vom da seama de noi înșine. Fie ca peste toți să vină mila Domnului și peste cina aceasta să se coboare prezența lui Dumnezeu, o vom chema ridicându-ne în picioare și rugându-ne cu toții.